Сёння на свабодзе з вамі Сергей Абламейка і я Сергей Навумчык. Мой калега Сергей Абламейка сёння не ў якасці журналіста, супрацоўніка свабоды ці пісьменніка, а ў якасці гістарычнага даследчыка. Скажу больш канкрэтна, біёграфа Францішка Скарыны. Ну, сыходзячы год, гэта для Беларусі год 500-годдзя выданне скарынаўскай кніжкі, і на хвалях Радыё Свабода, на нашым сайце свабода.орг, у сацыяльных сетках было даволі шмат матэрыялу, прысвечанай гэтай адметнай даце, прысвечанай гэтай выбітнай асобе, можа быць, самай галоўнай асобе у беларускай гісторыі. І сярод гэтых публікацый вылучалася і рубрыка, якую вёў Сергей Абламейка. І вось я адкрыю такі невялікі сакрэт. Неўзабаве у бібліятэцы «Свабоды» 21-го стагоддзя выйдзе гэтыя тэксты, выйдуць асобныя кніжкі. Ну, не толькі тыя, якія друкаваліся ў нас на сайце, але Сергей таксама дадаў туды нешта тое, што не было надрукаваны. Ну, Сергей, фактычна, вось 8 месяцаў, ну, можна сказаць так, год, ты правёў вось побач са Скарынай, вярнуўся так вот на 500 гадоў назад. Скажы мне, вось, назаві, можа быць, тры найбольшых такіх адкрыцця, якія ты зрабіў для сябе.
Цяжка сказаць адразу. Добра ты сказаў, Сергей, што 8 месяцаў жыцця – это сапраўды так. Я б не назваў сябе ўсё ж навукоўцам, даследчыкам, але задача была такая наша, калі мы рэдакцыйна вырашалі, што мы будзем рабіць, мы вырашылі, што мы па новай адрэфлексуем Скарыну, як бы асэнсуем па новай. З нейкіх, ну, з вышыні нашага сённяшняга часу і з вышыні таго, што мы цяпер ведаем пра яго. Бо скарыназнаўства пасоўваецца наперад, і практычна ўсе папярэднія кніжкі выходзілі каля 1990 году, і прайшло больш за 25 гадоў з таго часу. Ну, а тры рэчы, якія я не скажу, што даведаўся, але прынамсі, што я па новай як бы асэнсаваў, тое, што я зразумеў пра Скарыну, магчыма, сам. Вось, па-першае, гэта тое, што ён не быў, не паходзіў з бедных людзей. Я зразумеў, што ён паходзіў з багатай сям'і вельмі. Яго сям'я належала да гарадскога патрыцыяту Полацку.
Калі прыкаваць ну, на наш час, то хто гэта мог бы быць? Сын акадэміка, сын міністра, сын там уладальніка нейкай карпарацыі, там бензакалонак, вот давай так.
Ну, міністр это агульнадзяржаўная, канешне, пасада. Калі браць у маштабе горада, то это сын аднаго з гарадскіх кіраўнікоў, толькі трэба ўлічваць, што горад быў самакіраваны. Фактычна, каторы ўжо меў,
скажам, віцэ-мэра, умоўна кажучы, хаця ў нас няма мэраў, ну, але
ну, але прыблізна, бо яго бацька быў круцейшы за бурмістраў, бо быў багацейшы за кіраўнікоў горада. А маёмасць яны мелі ў замку ў самым цэнтры. На яго пляцах жыло 20 чалавек, скажам, 20 сем'яў.
Тое, што вось называюць залатая моладзь.
Так, гэта першае, і гэта значыць, што я зразумеў, што дзякуючы актыўнасці і энергіі сваіх продкаў, ён атрымаў дастатковую адукацыю, і энергія продкаў, энергія яна як бы, ну, вылазіць і далей. І вот гэтыя магчымасці, якія ён атрымаў у дзяцінстве і маладосці, выліліся ў тое, што ён пайшоў далей у Европу. І, канешна, это паездкі бацькі, это гандлярства ягонае, бо купцы падарожнічалі. Відавочна, бацька мог браць сабою падарожжы маленька Францішка. І, адпаведна, ён не баяўся гэтых падарожжаў. Ён не сядзеў дома, як іншыя. Ён паехаў і убачыў, навучыўся і шмат што зрабіў.
Запраграмаваны, скажам так, просто ўжо ладам свайго дзяцінства, так? Ладам жыцця ў дзяцінстве.
Так. Это першая рэч. Другая рэч, которая мяне ўразіла, гэта я больш уважліва пачытаў то, што пра яго пісалі папярэднікі, і, канешна, не можа не здзіўляць змест ягоных прадмоваў і наогул ягоных выданняў. Это вельмі дзіўна, як на той час, што ён, канешне, выдаваў, як пісаў для браці маёй Русі, выдаваў усходнія, тое, што мы сёння называем праваслаўныя тэксты, але ў іх ён пакідаў каталіцкія дагматы, гэта догматы. Гэта вельмі незвычайна для таго часу, і я ў адным з інтэрв'ю, якое я рабіў з прафесарам Александрам Навумавым, прафесарам, чалавек, які нарадзіўся ў Польшчы, з'яўляецца прафесарам Кракаўскага універсітэту і прафесарам Венецыянскага універсітэту Фоскары. Ён праваслаўны сам. Прытым ён сказаў, што верагодна скарына дзейнічае ў кантэксце Флярэнскай уніі. Гэта мяне вельмі здзівіла. Я быў здзіўлены гэтай канфесійным бокам скарынаўскага жыцця. І нарэшце трэцяе, што мяне вельмі ўразіла, не адпускае дагэтуль, гэта магутная, моцная сувязь скарыны з італьянскім рэнесансам. Гэта, канешне, таксама ўражвае. Я напісаў некалькі тэкстаў, яны ўвойдуць у гэтую кнігу, там ёсць тэкст, як ён вярнуў беларусам антычнасць, або тэксты пра криптопортреты, непадпісаныя портреты у ягонай біблії на гравюрах, дзе у выглядзе біблійных персонажаў надрукаваныя, намаляваныя ягоныя сваякі і тагачасныя гістарычныя дзеячы. І гэта ўсё паходзіла з традыцыі італьянскай рэнесанса 15-го стагоддзя, 16-го. Ён проста развіў і прынес яго на нашу зямлю. У Беларусь, італьянскі рэнесанс.
І ўвогуле ён, канешне, была асоба, як мы зараз разумеем, выглядае супастаўляльная, для Беларусі то і відавочна і большая, чым вот ты тытаны адраджэння, пра якім мы чыталі. Зрэшты, гэта быў той самы такі асяродак, хтось з іх стаў з пэўных прычынаў больш вядомы, хтось менш вядомы, але сапраўды ён быў, я так разумею, што ты кажаш, што ён быў удзельнічаў паўнаважка ў гэтым працэсе.
Так, выглядае, што ён кантактаваў. Мы не ведаем, цікава было б даведацца, з кім канкрэтна ён быў знаёмы. З італьянскіх славутых гуманістаў. Але некаторыя імёны ўжо сёння вядомыя. Дзякуючы даследаванням апошніх гадоў, стала вядома, напрыклад, хто прысутнічаў на ягоным доктарскім экзамене ў лістападзе 1512 года. Там былі абсалютна славутыя людзі. Там было упадуе. Звычайна на экзамен прыходзіла 5-6 дактароў, которые прымалі гэты экзамен. Нават вся калегія доктарская таго факультэта не прымала экзамен. І мы сёння ведаем, што ў 1512 годзе адбылося 12 доктарскіх абаронаў упады. Это было пасля вайны, таму іх не было не так шмат. І толькі дзве абароны мелі больш, чым 30 удзельнікаў. Больш, чым 30 чалавек на іх прысутнічала. Такая была прадстаўнічая камісія. У Скарыны і у сына тагачаснага прамотара універсітэту Маўрацэні. І ў Скарыну. У Скарыны на экзамене былі кардыналы, біскупы, тры славутых італьянскіх чалавека, звязаныя з кнігавыдавецтвам. Два кнігавыдаўца і адзін італьянскі гуманіст Санвіта, каторы стваральнік курсіва разам з Альдам Мануцыем. Вот гэтых людзей мы можам сказаць, што ён ведаў Санчына, Ліньяміна і Санвіта. Это славутыя людзі. Ведаем таксама, што ён Люка де Мірандалю згадваў, гэта вельмі славуты ў Італіі чалавек 15-го стагоддзя.
Ты падрыхтаваў такі спіс 50 задач у скрыняны на наступны 500 альбо на 50 гадоў. Пра тое, што невядома нам і што варта было б, ці трэба было б даследчыкам высветліць. Сярод такіх рэчаў, якія могуць падавацца для спецыялістаў, скажам, напрыклад, дзе былі схаваныя прычыны ягонага трохмесячнага зняволення ў познанскай турме 1532 годзе, альбо навошта ён забраў з сабой наборшчыка друкара пры ад'ездзе з каралеўца. Калі гэта чытаеш, тое, што гэта пачынаеш, то проста разумееш, што мы не ведаем проста элементарных рэчаў. Я зачытаю першыя 5. Калі ён нарадзіўся, паходжанне і продкі бацькі і маці, склад сям'і, дзе вучыўся ў школе, якой веры быў у пачатку жыцця і ў яго канцы. В прынцыпе тое, што што фармуе чалавека ад пачатку да канца і нарэшце дзе ён жыў пасля 1541 году, калі памёр, дзе пахаваны, як склаўся лёс ягоных нашчадкаў. Выглядае проста не ведаем, дакладна нічога, але я зачытаю апошні 50, я думаю, што тут цікава, што ты меў на ўвазе. Я цытую: ці захавалася на гістарычных дакументах ягоная скарына ДНК альбо ДНК ягонага сына Сымона Руса, прыдатная для параўнання, бо ў Чэхіі цяпер шмат людзей маюць прозвішча Рус. Патлумач.
Зараз патлумачу, але найперш хачу сказаць, што сапраўды сёння існуе каля 20 дакументаў гістарычных, якія непасрэдна тычацца Францішка Скарыны. Все астатняе мы практычна пра яго не ведаем, усё астатняе. Толькі ёсць ягоныя кнігі, ягоны імя, ягоны партрэт і ўсё. І пры гэтым, Сергей, калі мы адзначалі 500-годдзе самога Скарыны, якое умоўна было прызначана на 1990 год, і калі выйшла нешта 15 кніжак пра яго і энцыклапедыя, адна з гэтых кніжак была спісам бібліяграфіі пра Скарыну. Яго вывучаюць 19 і 20 стагоддзі. За 200 гадоў напісалі столькі кніжак, што іх пералік склаў цэлую кніжку. Настолькі яго...
Я толькі зараблю адну рэмарку, што, ў прынцыпе, удачненне да тых людзей, якія жылі 500-600 гадоў назад, это не навіна, скажам, вся інфармацыя, кую вось, дакладна, 100% чалавецтва ведае пра Пітера Брейгеля, мастака старэйшага, умяшаецца на адной старонцы, а напісана манаграфіі таксама.
Так.
І да ДНК.
Так, і цяпер ДНК. Не сакрэт, што чалавек, скажам, мы маем сёння арыгіналы дакументаў, якія пісаў сын Скарыны, Семён Рус, які жыў на поўдні ў Чэхіі, у другой палове 16 стагоддзя працаваў у горадзе Чэскі Крумлав і Інджіхув Градзец. Захаваліся дакументы, які ён пісаў сваёй рукой. Паўстае пытанне, ці не захавалася на гэтых дакументах ягоная ДНК? Пот, сліна, ці яшчэ нешта? Так, напрыклад. І калі сёння жывуць людзі ў Чэхіі з прозвішчам Рус, а Сямён таксама меў прозвішча Рус, ужо сын Скарыны, ці нельга параўнаць і высветліць яго нашчадку? Гэта выглядае сёння фантастычна. Можа быць, эксперты, криміналісты пасмяюцца, калі пачуюць нашы з табой развагі. Але хто ведае? Мы не ведаем магчымасці навукі, якая яна будзе далей.
Я думаю, што вось якраз такі эксперты-криміналісты не пасмяюцца, бо калі ўжо казаць пра ДНК, дык тое, што было немагчыма 30 альбо 40 гадоў назад, сёння менавіта ў криміналістычных і не толькі экспертызах, так сказаць, просто абсолютно банальныя рэчы і па мікронах, так сказаць, высвятляецца. Таму, як мы бачым, выглядае, што развіццё навукі, яно будзе прыносіць нам новыя адкрыцці ў тым ліку і ў скарыназнаўстве. А сапраўды, гэта, безумоўна, чым далей, тым больш мы усведамляем, якой постаццю быў Скарына, якая маштабная асоба была настолькі маштабная, што сапраўды заклала, вось гэта ты сказаў пра энергію продкаў, якія ішлі, так сказаць, пра Скарыну, а мы можам сказаць пра энергію Скарыны, якая ідзе да ўсіх нас. Сёння на свабодзе з вамі быў Сергей Абламейка, аўтар кнігі пра Скарыну, якая неўзабаве выйдзе ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-го стагоддзя», і я, Сергей Навумчык.